แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการตามรอยพระราชาค่ะ
ตามรอยพระราชา
ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชาค่ะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้เดินตามรอยพระราชาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนากับเราเคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็กำลังก้าวหน้าแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งค่ะบุคคลท่านนี้นะคะก็ได้ตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างเพื่อออกมาเดินตามเส้นทางที่เรียกว่าความพอเพียงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่แตกต่างกับงานประจำที่ทำมาอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าด้วยความศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะสานต่อแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้โดยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเป็นศูนย์ในเทศกาลที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับบุคคลตัวอย่างผู้ตามรอยพระราชานะคะคุณปัญญาปุริเวคินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปัญญาคะ
สวัสดีครับ
ค่ะต้องบอกขอบคุณมากๆเลยที่เกี่ยวกับรายการนะคะ
ดีคร
ับค่ะคือทราบว่าชีวิตนี่คือเปลี่ยนไปเลยอาชีพเดิมกับอาชีพที่ท่านอาจารย์เลือกมาเดินตามรอยพระราชาเนี่ยค่ะนะคะเลยจะให้เล่าถึงความเป็นมาก่อนเลยค่ะก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรแล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้ตัดสินใจในการดำเนินรอยตามรอยบรมพระคุณบาทในการสานต่อพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อะค่ะ
อ๋อครับสั้นๆก็ผมอ่ะเป็นคนกรุงเทพครับโตอย
ู่
กรุงเทพแล้วผมก็เด็กๆผมเรียนหนังสือเก่ง
ค่ะ
แล้วก็พอมาทำงานก็ก้าวหน้าเร็ว
ค่ะ
มาทำอยู่ธนาคารนะครับ
ค่ะ
แล้วก้าวแนวเร็วเป็นความที่เราเป็นคนเรียนหนังสือเรียนเก่งแล้วสร้างหน้าเร็วมากอนาคตก็รุ่งโรจน์มากแต่ว่าภายใต้นาคตรุ่งโรจน์นี่คือเราก็จะนึกถึงตัวเราเองเนี่ยเราต้องเป็นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่เราต้องมีทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยสถานที่มันสะสมมันมากภายใต้แบบนี้คือเราก็เหมือนแบบเราก็จะไม่ค่อยดูคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ข้างหลัง
นึกถึงแค่ตัวเราคนเดียว
เพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดเวลาผมกรุงเทพผมก็นัดรุ่นน้องเล่นเพื่อนรุ่นผมอายุ64แล้วสมัยผมก็ต้องกลับกรุงเทพผมก็ต้องชวนพักเพื่อนรุ่นน้องไปช้อปปิ้งซื้อของนอกแถวไปแถวสามสแควร
์อันนั้นคือสมัยก่อนใช่ไหมคะค่ะ
แล้วก็เสร็จแล้วพอช้อปปิ้งเสร็จก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดเสื้อผ้าของนอกรองเท้าของนอกเสร็จก
็
มาฟังเพลงตามโรงแรมหรูๆฟังเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยกลับบ้านก็เด็กแทนที่อยู่ดูแลแม่อะไรเงี้ยชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยก้าวหน้าแต่ว่ามันมีแบบตัวเองไงพอถึงจุดหนึ่งเราก็คิดเลยทำไมชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้มันแบบคนรอบข้างเราก็ไม่นึกถึงแม่แต่พ่อแม่เราก็ไม่นึกถึงเลย
ค่ะ
แต่นี
่แล้วทำไมถึงได้คิดถึงอยู่ถึงได้คิดขึ้นมาฮะมันถึงจุดเปลี่ยนยังไงค่ะ
คือมันสมเข้าใจไหมเราเพื่อนฝูงเราก็มีน้อยลงเพราะเราแข่งขันกับเพื่อนไง
อ๋อเข้าใจค่ะ
แล้วผมกลับแล้วผมลูกคนเล็กแล้วผมที่กับแม่คิดดูผมกลับมากรุงเทพแต่ที่ผมจะพาแม่ไปกินข้าวนอกบ้านผมกลับไปแล้ว
ค่ะ
แล้วแต่ละโทรมาบอกแม่บอกว่าแม่เนี่ยตีสองตีสามเมาอะไรเงี้ยจะเข้าบ้านแม่รอเชื่อเปิดประตูให้มันติดมาในสะสมไง
ค่ะ
มันสะสมจนเราไม่รู้สึกว่าชีวิตมันทำไมเรา
เป็นอย่างนี้
มันทำให้คนเลือดรอบข้างเดือดร้อนอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยน
ค่ะ
ธนาคารนี่มันอยู่กับหนี้สินคนผมว่ามันเป็นทุกข์นะไม่รู้ในความเป็นผม
ค่ะคือรับรู้ทุกอย่างใช่ค่ะ
เราเห็นคนที่เราไปเชียร์เขากู้เงินแต่เขาชำระนี่ไม่ได้เขาเป็นทุกข
์
ที่ธนาคารเรานี่มันสะสมจนเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วล่ะ
เหมือนกันเริ่มปลงมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
์ค่ะต้นถามผมว่าทำไมประวัติผมก้าวหน้ามากผมเปลี่ยนชีวิตผมก็จะถามกลับผมถามกลับว่าถามทุกคนว่าถ้าเราชีวิตเรามีประตูสองประตูให้เลือกนะประตูหนึ่งคือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะอาจจะก้าวหน้ามากนะแต่มันก็เป็นได้ต้องทำตามนโยบายทำตามก็สั่งแต่อีกประตูนึงนี่ถ้าเลือกได้เนี่ยเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ เป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยถ้าเลือกได้นะชีวิตไม่มีพันธะอะไรเนี่ยจะเลือกได
้ค่ะเลือกทางไหน
ประตูไหน
เลือกประตูไหนค่ะ
ร้อยทั้งร้อยคนก็จะเลือกประตูที่สอง
ค่ะ
ผมก็แสดงว่าผมเป็นคนปกติแต่พอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่ในประเทศเราเนี่ยพอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครที่เป็นต้นแบบว่าทำงานหนักนะนึกถึงแต่ผู้อื่นเลยนะทำเพื่อส่วนรวมเราก็ต้องนึกถึงพระบาทสมเด็จที่อยู่ในการที่ก้าวมาพอผมคิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็จะเอาใครเป็นต้นแบบก็นึกถึงได้อยู่ในทรงเรียบง่ายดูแลสมเด็จย่าอย่างดีอะไรเงี้ยทำทรงงานหนักเพื่อประชาชนไม่เคยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เคยพักผ่อนทำเพื่อผู้อื่นหมดเลยผมก็เลยเริ่มปี2539ผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยศึกษาแนวคิดด้วยหัวอย่างจริงจังเนี่ยปี39
ค่ะค่ะแล้วทำไมถึงได้การมาเป็นหนึ่งในผู้ปลุกเบิกศูนย์ภูมิและธรรมชาติที่จังหวัดนครนายกได้คะคือมารู้จักตรงนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาเป็นหนึ่งในตรงนี้ได
้เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตามในหลวงการที่9ผมก็ค่ะตอนนั้นเราก็อ่านไม่นึกซื้อ
คือทฤษฎีอ่านอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
อ
่
านแล้วก็เดินสายดูโครงการต่างๆ
ที
่มีลานรับร้อนผมเดินสายแล้ว
ค่ะ
อ
่
านในหนังสือไม่พอ
คือจริงจังมากเลย
คือเราอยากจะเปลี่ยนเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดที่หัวเราก็จะลาออกทีนี้ในระหว่างที่ศึกษาเนี่ยผมก็ไปพบผู้คนที่เขาทำตามแนวคิดที่อยู่เยอะไงหนึ่งในนั้นคือคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติทีนี้ผมไม่รู้จักเขาก่อนใช่ไหมคร
ับ
ทีนี้พอผมลาออกจากธนาคารมาเขาบอกว่าพี่ปัญญาให้ข่าวว่าพี่ลาออกจากธนาคารแล้วแบบพี่ได้งานทำที่ไหนยังไง
แ
บบยังบอกว่าพอดีเลยพี่ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินครนายกเนี่ยเป็นที่ที่ในหลวงการที่9พระองค์ท่านทรงซื้อไว
้
พระองค์ท่านอยากจะพัฒนาที่ดินตัวนี้แสดงแนวคิดพระองค์ท่านเรื่องธรรมชาติพอดีเลยพี่เห็นพี่ศึกษาแนวคิดในหลวงมาต้องเป็น
ติ
ดพี่ยินกล่าวว่าพี่ลาออกพี่มาช่วยงานที่อยู่ที่นี่กันจังหวะพอดีเลย
ไปทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วใช่ไหมฮะตอนนั้น
ก็ตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเราลาออกเราก็จะเอาแนวคิดที่อยู่เนี่ยไปใช้ไงในแนวคิดตอนนี้
ก็คือ
คิดว
่
าไม่คิดว่าจะได้มาทำงานในที่ดินของพระเจ้าอยู่หัว
ค่ะ
เหนือความคาดฝันครับ
ค่ะค่ะก็คือหมายความว่าอย่างตอนแรกอาจารย์ปัญญาไม่ได้ออกไปไม่ได้มาร่วมเป็นผู้บุกเบิกของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเนี่ยตอนที่ลาออกก็คือตั้งใจไปเขาเรียกไปทำสวนทำไร่อย่างนั้นด้วยเปล่าคะอะไร
ไม่ใช่ฮะผมตั้งใจคือไปช่วยงานกันที่ไหนก็ได้ที่
ใช้แนวคิด
ใช้แนวคิด
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทำให้คนอื่นที่คือนึกถึงภาพส่วนรวมมากขึ้นไม่ได้เป็นการเอาเปรียบคนอื่นหรืออะไร
ไม่เอาแล้วคือของเดิมนี่คือเราก้าวหน้าเร็วแล้วชีวิตเราแบบสำเร็จเมามีเงินมากหรือว่ามันไม่ได้ใช้จ่ายคือเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราเบื่อชีวิต
ค่ะ
พอที่มันอะไรเงี้ย
ค่ะคือในที่พอฟังจากที่อาจารย์บอกคือจริงๆเราเนี่ยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ไปได้ทำเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคนละรูปแบบกันเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่ตรงศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติก็ต้องหมายถึงก็ต้องไปทำในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้การทำสวนทำไร่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ผมศึกษาแนวคิดที่อยู่มาก่อน
ค่ะ
ซึ่งท่านอาจารย์ที่ทราบองค์ท่านมีแนวคิดในการจัดการดินในน้ำยังไงป่ายังไงคือผมศึกษามาก่อนแล้วแล้วก็ตะเวนดูตะเวนทำมาบ้างแล้ว
ค่ะ
ตอนนี้ตอนผมมาที่นี่ก็มันเป็นทุ่งนาแหละฮะ
ค่ะ
เพิ่งปรับพื้นที่ใหม่พูดง่ายๆผมเข้ามาในที่นี่ยังไม่มีต้นไม้เลย
โอ้ฮะ
เมื่อปี2548
แล้วภารกิจที่เข้าไปทำเนี่ยทำอะไรบ้างฮะในช่วงนั้น
คือพี่หัวรายการที่9ทรงซื้อที่ดินผืนนี้ว่าอยากทำให้ทุ่งนาล้างผืนนี้เป็นป่าได้แสดงคิดองท่านเกี่ยวเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าไง
ค่ะ
เป็นพอผมเข้ามานี่ภารกิจนี้คือพูดง่ายๆว่าคือฝันของในหลวงรายการที่9พระองค์ท่านอยากทำที่นี่ให้เห็นว่าทุ่งนาล้างดินเปรี้ยวดินเป็นกดจัดใครๆก็สิ้นหวังกับที่ดินผืนนี้พี่หัวรับสั่งเดี๋ยวฉันจะใช้แนวคิดของฉันในการพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ไปด้วยป่า
อันนี้
คือพูดง่ายๆว่าความตั้งพระทัยหรือว่าฝันของในหลวงการที่9คือผมก็เหมือนกับว่ามาทำตามที่พระยี่หัวตรงคิดที่จะซื้อที่ดินผืนนี้ไว
้ค่ะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่อย่างชัดเจน
โอ้โห14ไร่แปลงนี
้ค่ะ
12ปีนี่เมื่อกี้ผมยังพาครอบครัวหนึ่งเลยฮะเข้ามาอยู่6คน7คน
ค่ะ
มีเด็กๆมาด้วย3คน
ค่ะ
ผมชี้ดูว่าต้นไม้ต้นนี้มันเดือป่าพวกเนี้ย
ค่ะ
ตะเคียนทองเนี่ยต้นอายุแค่6ปี7ปี
ค่ะ
ผมถามว่าหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยหนูอายุ13
ค่ะ
โอ้ต้นขนาดเด็กโอบไม่มีแต่ฮะต้นไม้7ปี
อื
มผมปลูกที่เนี่ย14ไร่ที่ดินของพี่ยีหัวเนี่ย
ค่ะ
ผมปลูกต้นไม้ไป400กับชนิด 4,000
ลงมือปลูกเองเลย
ปลูกกับมือเลยคร
ับ ต้นเลยค่ะ
คือผมยังคุยกับเด็กๆเขาเมื่อกี้บอกว่าหนูได้ยินไหมเนี่ยลุงคุยกับต้นไม้บอกว่าเนี่ยลูกพ่อปลูกหนูมาได้7ปีแล้วหนูโตแล้วเดี๋ยวปีหน้านี่พ่อจะขออนุญาตตัดหนูมาทำเสามาทำสร้างบ้านนะนี่แล้วผมบอกเด็กๆกลุ่มเมื่อกี้บอกว่าหนูได้ยินไหมต้นไม้เขาตอบว่าอะไรก็ตอบว่าเอาเลยพ่อปลูกหนูมาโตแล้วพ่อจะได้เอาหนูไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ย
ค่ะ
ที่ผมปลูกมากับมือก็เหมือนลูกผมมีลูกที่นี่ 4,000 กับคนเนี่ย
ค่ะค่ะเอ๊ะอย่างช่วงเริ่มต้นนี่ทำกันกี่คนนะคะ
คนเดียว
คนเดียวโอ้
มันจะไม่ยากอะไรครับเพราะว่าพี่หัวสอนให้หมดแล้วว่าดินดีอย่าไปปอกเปลือกไปดินนี่ห่มดินปลูกปลาตามอย่างมีโอซียานขุดสระน้ำไม่ทำคลองไส้ไก่คือพี่หัวสอนไม่หมดแล้วครับ
คือทั้งอย่างทำเองหมดเลยการขุดสระขุดอะไรด้วยเนี่ยนะคะอาจารย
์ที่เขาไม่มีให้จ่ายเขาไม่มีเงินเดือนให้ผมก็ทำมาอยู่3ปีแล้วแกมีเงินเดือนไม่มีให้จ่ายก็ใช้เงินบำเหน็จจากธนาคาร
ค่ะค่ะคือจากฟังที่อาจารย์บอกคือเริ่มต้นจากการที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นรูปของภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วการเป็นแปลงสาธิตหรืออะไรต่างๆ
นกเงือกอ่ะนกเงือกมาอยู่กับผมเป็นฝูงเลยครับ
โอ้ค่ะ
เป็นป่าเดินแทบไม่เห็นแดดอ่ะมันคนก็ถามว่าทำไมมัน
เปลี่ยนไปค่ะ
ผมบอกมันจะไปยากอะไรก็ที่อยู่หัวสอนไม่หมดแล้วก็แค่ทำตามเองเราแทบไม่ต้องนั่นเลยว่าประวัติผมคงก็จะงงนะผมเป็นคนกรุงเทพผมจบกฎหมายไปนะจบธุรกิจจบโทรบริหารอย่างนี้ได้แล้วผมเป็นที่การธนาคารเนี่ย
ค่ะเราไปทำไปเป็นคนปรับพื้นที
่เขาก็มีความหวังไง
น
ี่แกก็ทำได้เว้ยแล้วผมมาที่นี่ตอนผมอายุ52ปีนี้ผมอายุ64
ค่ะ
ผมไม่ถือว่าแก่แล้วมาเนี่ย52แก่ที่ทำได้เลยจะไม่ยากแนวคิดไปหัวไม่ยากครับ
ค่ะงั้นไปดูได้เลยว่าเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
ทำเป็นศูนย์เรียนรู้คนมาดูงาน
ค่ะ
ไปเย็นกับได้แล้วเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้วยครับ
ค่ะ
ให้คนน้อมนำแนวคิดอยู่ไปใช้
ค่ะ
ก็มีทั้งภาคอุตสาหกรรมก็มาอบรมธนาคารก็มาอบรมหลังๆเป็นธนาคาร SMB การศึกษาโรงเรียน78ขวบผมก็สอนนะคน78อายุ78ปีด้วยแนวคิดที่อยู่ผมมาประยุกต์ใช้ครับ
นี่คือมีทุกอย่างเลยใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงโซลาร์เซลล์แผนไทยโครงการอะไรขาดทุนเงินกำไรบุญหลายโครงการมากเลย
เยอะเยอะเยอะ
ค่ะ
ทำที่ยังผมทำจนอายุพันปียังไม่หมดแนวคิดที่หัวเยอะเยอะจริงพระองค์ท่าน
เคยรู้สึกแบบมีอุปสรรคหรือว่าท้อใจหรืออะไรบ้างไหมคะเพราะอย่างที่บอกคือเริ่มจากคนที่ไม่น่าจะทำอะไรพวกนี้ได้เลยแต่ว่าสามารถจะแบบพลิกฟื้นพื้นที่14ไร่มันกลายมาเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นแล้วก็กลายเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นการให้ความรู้ได้ขนาดนี้เนี่ยค
่
ะ
ไม่ยากเพราะอาจารย์ดร.สุเมธตันติวิชคุณสอนเมื่อกี้เสมอว่าซึ่งเราต้องไม่เพียงแต่เห็นในหลวงรัชกาลที่9แต่เราจะต้องมองเห็นนี่คือเป็นการดูแบบผ่านผ่านผิวเผินส่วนการมองเป็นการดูแบบลึกซึ้ง
ค
ือพวกในหลวงรัชกาลที่9ต้องรับสั่งแล้วก็ไปศึกษาละเอียดแล้วก็ให้ทำด้วยทำตามที่องค์ท่านรับสั่งด้วยทำตามที่องค์ท่านทำมันก็จะยิ่งลึกซึ้งม
ัน
ก็จะไม่ยากครับไม่รู้ผมแนวคิดไอ้หัวนี่ธรรมดาธรรมชาติแล้วก็แฝงด้วยธรรมะไม่ยุ่งยาก
ไม่ยุ่งยากแล้วก็ทำได้จริงเห็นผลจริง
คนที่ไม่รู้เรื่องนี้มาคุยกับผมครึ่งวันเขาก็มีที่ดินเขาก็พอกลับไปทำได้แล้วนะเราทำมากับมือแล้วเราก็จับหลักของพระยี่หัวได้ว่าของพระองค์ท่านเป็นงานเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ยุ่งยากแบบก้อนไม่ต้องใช้งบมันมาก
ค่ะ
ครับ
ค่ะมีที่พักไหมคะอาจารย์เผื่อว่าคนจะไปฝึกเรียนรู้กับอาจารย์ที่นี่เลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
มีแต่ว่าให้เฉพาะอบรมไม่ได้
อบรม
ไปเราเป็นศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะผู้ที่อบรมค่ะ
ให้อาจารย์มันจุใหม่สภาพข้าวสารกรรมของสถาบันการศึกษาของโรงเรียนเด็กอะไรเงี้ยเรียนพระก็อบรมที่เราเนี่ย เนี่ยละ
ค่ะค่ะ
ผมมีความรู้เยอะไงเอาใช้แนวคิดประโยชน์มาประยุกต์ใช
้
เรื่องพลังงานทดแทนเรื่องสุขภาพ
ค่ะ
เยอะไปหมดครับเร
ื
่องทำบ้านดินเรื่องอะไรเยอะเยอะไปหมด
โอ้เยอะไปหมดเลยถ้าหากว่าใครที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมต้องทำยังไงคะอย่างนี้คะอาจารย
์ก็เสิร์ชดูเว็บไซต์บูมิลัก
ค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู
่ค่ะไอที่เติร์ดเข้ามาบุญรักผมทำงานไม่มีวันหยุดคร
ับ
นี่สงการผมก็ทำงานก็รับคณะง่ายๆก็เข้ามาไม่มีรั้วไม่มีอะไรมา
เดินไปได้เลย
บางคณะจักรยานมา6 โมงเช้าผมก็พาเดิน6 โมงเช้าบางคณะ
พัฒ
นาเข้ามา3 ทุ่มผมก็พาดูพิพิธภัณฑ์3 ทุ่ม 4 ทุ่มไม่มีเวลาทำงานครับ
ถูกทุกเวลาคือการทำงานค
่
ะ
ก็ไม่รู้ก็เราชอบอะว่าอยากให้คนน้อมนำแนวที่วิววิชาเกี่ยวเรื่องธรรมชาติเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตให้มันรู้สึกพอดีแล้วก็รู้จักช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยมีความสุขเพราะว่าในหลวงการที่9ร
ับ
สั่งแบบคนที่ไปทำงานด้วยทุกคนนะครับ
ค
นท่านรับสั่งบอกว่ามาทำงานกับฉันเนี่ยฉันไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเนี่ยฮะก็จริงเวลาเราทำประโยชน์ผู้อื่นเราก็มีความสุขพระองค์ท่านยังบอกว่าฉันไม่มีจะให้นะไม่มีอะไรจะให้พวกท่านนะนอกจากจะมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ผู้อื่น
ค่ะคือวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะถามว่าความสุขส่วนความสุขของอาจารย์อยู่ที่ไหนแต่กี้ที่ฟังอาจารย์บอกมาเนี่ยมันคือคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่เรื่องของเงินทองชื่อเสียง
เข้าใจไหมครับว่าเราคนไทยเรารักในหลวงกันที่ก้าวมากเลยแล้วเราการที่เราคำสอนของคนที่เรารักเราศรัทธามาทำนี่ผมว่ามันก็เป็นที่สุดของชีวิตแล้วครับ
ค่ะ
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้น
พอนึกถึงในหลวงกันที่ก้าวผมก็จะนึกถึงเขายังไม่ลืมเนาะเพราะว่าคนไทยยังไม่ลืมพระองค์ท่านเนาะ
ไม่มีใครลืมอะค่ะนะคะ
ค
่ะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับในส่วนของอาจารย์ปัญญาก็ต้องบอกว่าคนหนึ่งที่เดินตามรอยพระราชาแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยค่ะเพราะนั้นใครที่สนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้ไปศึกษาหาความรู้กันได้เพราะนั้นดูจากในเว็บไซต์ของทางที่นี่แล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ชัดเจนมากเลยโครงการอบรมต่างๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยนะคะไปเรียนรู้การเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายเริ่มเมื่อไหร่ยังไงก็ได้แต่ขอให้มีความศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่น
ครับที่จริงเราทำตามคนที่เรารักด้วยโอ้โหแบบมันก็มีในหลวงอยู่ในตัวเราตลอดชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนคิดดูคร
ับ ค่ะวันนั้นนี่คือความสุขในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะนะคะวันนี้ก็ได้อยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่
คุณแม่อายุ90แล้วเมื่อวันที่10ยังไปลดนะลำหัว
ค่ะ
แม
่โอ้ค่ะ
แข็งแรงมากครับ
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะมีความสุขมากขึ้นค่ะ
มือเป็นหลังมือเลยคร
ับ ค่ะค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆที่ฟังอาจารย์ปัญญาเล่าให้ฟังนี่เป็นแรงบันดาลใจของดิฉันด้วยนะเนี่ยนะคะแล้วก็ยิ่งเห็นภาพเห็นถึงในพื้นที่ของอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกเลยโอ้โหเราต้องทำได้ถ้าเราตั้งใจแล้วเรามีศรัทธา
ได้ทุกคนนะครับทำได้ทุกคนคือถ้าว่างๆแวะมาคุยกับผมชั่วโมง2 ชั่วโมงก็จะเห็นเลยว่าโอ้แบบทางออกมีประตูให้เลือกในชีวิต
นะอยู่ใกล้ๆเองที่จังหวัดนครนายกนะคะ
นะ
ค่ะค่ะค่ะ
ยินดีครับยินดีครับ
นะคะอาจารย์คะมีคนสนใจอยากขอเบอร์โทรที่จะติดต่อค่ะ
เบอร์โทรผมนะครับ081
ค่ะ
964-5915ครับ
โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์โดยตรงของอาจารย์เลย
หรือบางครั้งถ้าผมติดบรรยายผมก็จะไม่ได้รับสายก็เป็นเบอร์ออฟฟิศวิกเบอร์ก็ได้ครับ
ค่ะ
037-0-37-384-04-9ครับ
049ไม่มีวันหยุดราชการนะคะเดินเข้าไปได้ค่ะ
มีเงินเดือนนี่ว่าคนกรุงเทพแวะมาหาบ่อยเพราะเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าคนเมืองเขาคงเบื่อเจอรถติดอย่างเดียวก็เบื่อแย่แล้ว
ทุกคนก็จะเหมือนกับว่าตอนนี้มีประตูทางเลือกอยู่2 ประตูไงอาจารย์ว่าจะเลือกทางเดินประตูไหนทุกคนก็อยากเลือกประตูที่2แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือไม
่คนกรุงเทพมันหนีอยู่กันเยอะรถติดเพราะการที่จะร้อยบอกว่าแล้วคนหนีไปทำให้เขาเดือดร้อนทั้งประเทศรถติดทั้งประเทศ
ใช่ค่ะค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะ
ผมไม่มีรถติดมีแต่ต้นไม้
มีแต่ต้นไม้นะคะไปหาความร่มเย็นให้กับจิตใจขอบคุณมากๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามราย การตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คุณผู้ฟังเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินะคะ bhumirak.com ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติค่ะเราจะเห็นเลยว่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงแต่10ปีนะคะตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรเลยกระทั่งวันนี้นี่กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่านะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นแปลงสาธิตหรือว่าในเรื่องของการสาธิตต่างๆตามรอยพระราชาของรัชกาลที่9เลยค่ะแล้วก็อย่างที่คุณปัญญาบอกนะคะทำทุกอย่างด้วยความสุขแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความศรัทธานะคะวันนี้ในส่วนของรายการตามรอยพระราชาต้องขอบคุณอาจารย์ปัญญาอย่างมากๆแล้วคุณผู้ฟังเองค่ะก็สามารถที่จะติดตามรายการตามรอยพระราชาครั้งต่อไปได้นะคะในวันศุกร์ที่27เมษายนค่ะ